Аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Льюіс. Хроніки Нарнії. Книга перша. Лев, біла відьма та шафа. Розділ перший. Люсі зазирає у шафу. Були собі якось четверо дітлахів на імена Пітер, Сьюзен, Едмунд та Люсі. Ця історія про те, що трапилося з ними, коли батьки відіслали їх подалі від Лондона під час війни через бомбардування. А відіслали їх до старенького професора, який мешкав у глушині, звідки до найближчої залізниці було 10 миль, та й до поштамту не менш як 2. Дружини він не мав, а мешкав у великому сільському будинку разом із домогосподаркою місіс Макріді та 3 покоївками. Звалися вони, між іншим, Айві, Маргарет та Бетті. Але, власне, для нашої історії це не має великого значення, бо вони тут майже не з'являються. А ось професор, він був старенький, мав пасма з куйовдженого сивого волосся, що росло скрізь по всьому обличчю, так як і на голові, і тому дітлахам він відразу сподобався. Хоча, слід визнати, що у перший вечір, коли він тільки вийшов на подвір'я, аби привітати їх, він мав настільки чудернацький вигляд, що Люсі, наймолодша з усіх, навіть трішечки злякалась, тоді як на Едмунда, другого за віком серед наймолодших, напав дурносміх. І тому йому довелося вдавати, ніби в нього свербить у носі, аби приховати свою зніяковілість. У той самий вечір щойно всі побажали професору добраніч та піднялися на 2 поверх, хлопчаки одразу ж прибігли в кімнату до дівчаток, аби разом обміскувати стан речей. Нарешті ми самі, і в цьому сумнівів немає, сповістив Пітер. Це мені до вподоби. І з цим дідуганом можна бешкетувати як завгодно.
А як на мене, він видається напрочуд милим, обізвалася Сьюзен.
Та годі вже, не витримав Едмунд, який за цілий день добряче стомився, але всім своїм виглядом пружився вдавати, що це абсолютно не так, і від цих зусиль перебував в не найкращому гуморі. «Досить гомоніти,
«Наче хто?» – прискіпалася Сьюзен. «А чи не час декому йти люлі-люлі, га?»
«Терпіти не можу, коли дехто вдає із себе матусю», – відрізав їй Едмунд. «І не треба вирішувати, коли мені йти до ліжка. От сама і йди».
«Може, краще всі підемо?» – мовила Люсі. «Бо якщо нас почують, здійметься великий гвалт».
«Оближ!» – заспокоїв її Пітер. «Нічого не станеться. Я тобі кажу, у таких домівках, як ця, до тебе немає нікому діла. Та й не почує ніхто. Звідси до їдальні 10 хвилин ходи, якщо враховувати усі сходинки та переходи».
«Ой, а що це за галас?» – підхопилася Люсі.
Їй ще ніколи не доводилося гостювати у таких великих будинках. І навіть від самої думки про всі ці численні переходи та двері, що прочиняються у порожні кімнати, їй ставало якось моторошно.
«На, це лише птах!» – кинув Едмунд.
«Вірніше, сова!»
кивнув Пітер. «Тут місця для птахів либонь чудові. Зранку ми все обстежимо як слід. Ну а тепер і справді варто лягати. Здається, у таких місцях тебе може чатувати все, що завгодно. Ви бачили ті гори, які ми проїжджали? А ліси? У хащах, мабуть, можуть ховатися орли. Там мають ховатися олені. Там мають ховатися навіть яструби.
Борсуки?» – підхопила Люсі.
«Змії!» – здригнувся Едмунд.
«Лиси!»
– примружилася Сьюзен. Проте, коли настав ранок, на дворі йшов затяжний дощ, та такий рясний, що як не вдивляйся у віконце, побачити ані гори, ані ліси було аж ніяк неможливо. Навіть струмок у садку, і той губився у сірій мряці.
«А вже ж, тільки-но зберешся на прогулянку, як одразу дощить», – зауважив Едмунд після сніданку з професором, коли дітлахи піднялися до кімнати, що їм було відведено за дитячу.
То була довга кімната з низькою стелею та двома рядами вікон. Двоє вікон дивилися в один бік, двоє – в інший.
«Було б чого бурчати, Еде», –
одразу ж урвала його Сьюзен.
«Ставлю 10 до 1, що вже за годину негода вщухне. А до того у нас і так знайдеться, чим себе зайняти. Я тут помітила радіо, книжки і всілякі».
«Ні, ось це не для мене», – відмахнувся Пітер. «Я збираюся на розвідку, обстежити весь дім». Усі з ним погодилися. І саме цієї миті і почалися пригоди. Дім виявився таким, яким, здавалося, ні кінця, ані краю. І до того ж, він був багатим на всілякі несподівані закутки. Декілька перших дверцят прочинялися, як воно й очікувалось, до порожніх кімнат, які при потребі слугували спальнями для гостей. Але вже наступна знайшла чим здивувати. То була довга галерея з картинами і такою дивною річчю, як лицарські обладунки. Потім настала черга кімнати із зеленими драперіями на стінах, а також з арфою у куточку. А через 3 сходинки вниз та 5 сходинок вгору знайшлася й така собі зала з дверима, що відчинялися на балкон, а далі переходила одна в одну довга вервичка кімнат, ущент заставлених книгами. Більшість із них були старовинними, а деякі навіть більші за Біблію на пюпітрі у церкві. Невдовзі всі потрапили до ще однієї кімнати, яку можна було б вважати порожньою, якби не величезна платяна шафа у кутку, ну, знаєте, з таких собі старомодних платяних шаф, де зсередини на дверцятах причіплено дзеркало. Нічого іншого у кімнаті не було, хіба що велика дохла синя муха на підвіконні.
«Ха, нічого особливого!»
– знизав плечима Пітер, і всі гуртом висипали з кімнати. Всі, окрім Люсі. Вона залишилася позаду, бо, на її думку, всі двері були варті того, аби спробувати, чи вони відчиняються, чи ні. Хоча цього разу вона була майже впевнена, що що, а саме ці двері були на замку. Та на її подив вони відчинилися без жодних зусиль, і їй під ноги викотились 2 нафталінові кульки проти молі. Зазирнувши всередину, вона помітила ряд довгих зимових пальт, за якими виднілися хутряні шуби. До хутра Люсі була небайдужа. Їй подобалося і вдихати неповторний хутряний запах, і голубити м'яке хутро долонями, тому, не роздумуючи, вона забралася у шафу, аби зануритись обличчям у хутро. А от двері вона залишила відчиненими, бо добре розуміла, що зачинятися у шафі без глуздя. За крок чи два виявилося, що за першим рядом шуб сховався ще один. Тут було вже досить таки темно, і тому вона простягла руку вперед, аби зненацька не вдаритися головою об задню стіну шафи. Так, вона ступила ще один крок, потім іще два чи три, і з кожним наступним кроком вона очікувала, що от-от кінчиками пальців торкнеться дерев'яної стінки. Але цього не ставалося.
«Це має бути неабияка шафа», – вирішила Люсі, пірнаючи все далі й далі в глибину та посуваючи рученятами м'які брижі хутра, аби звільнити для себе місце. Тут вона помітила, наче під ногами у неї щось поскрипує. «То знов нафталінові кульки чи що?» Здивована Люсі зупинилася і нахилилась додолу, аби торкнутися того, не знати чого.
Але замість твердого, гладкого дерева, що мало бути підлогою шафи, вона відчула під рукою щось м'яке, крихке і, на дивовижу, холодне.
«Усе це дуже дивно», – мовила вона і ступила ще зо два кроки вперед.
Наступної миті виявилося, що її обличчя та рук торкалося вже не м'яке хутро, а щось тверде, жорстке та колюче.
«Ти бо, мене наче справжні дерева торкаються», – промовила вражено Люсі.
І вона побачила світло, що замерехтіло десь попереду. Не за кілька дюймів, де мала бути задня стінка шафи, а далеко-далеко у глибині. Щось холодне та ніжне впало на неї згори. Замить вона збагнула, що стоїть посеред нічного лісу. Під ногами у неї виднівся у темряві білий сніг. З неба сипалися грайливі сніжинки.
Хоч Люсі й була дещо налякана, та її допитливість і запал взяли своє. Вона озирнулася через плече. Десь у глибині, поміж темними стовбурами дерев, і досі виднівся дверний отвір шафи. Придивившись, можна було навіть розгледіти порожню кімнату, з якої вона зайшла. Звичайно, двері шафи Люсі залишила відчиненими, бо немає у світі нічого безглуздішого, аніж замкнути себе у шафі. Ви ж про це пам'ятаєте? Кімната, яку можна було іще роздивитись, була осяяна денним світлом. «Щоб не трапилось, а повернутись я завжди встигну», – вирішила Люсі та ступила по снігу вперед. Скрип, скрип. Поміж дерев до того іншого світла вона рухалася далі. Хвилин за 10 вона дійшла до нього і побачила, що те світло лилося з ліхтаря на стовбі. Доки вона стояла і дивилась на ліхтар, дивуючись, звідкіля це він взявся посеред лісу, і роздумуючи, що ж його робити далі, їй почулося туп-туп, ніби хтось крокував до неї. Невдовзі з темряви лісу і вколо світла, що його відкидав ліхтар, вийшло вельми дивне створіння. Воно було лишень трохи вище за Люсі і тримало в руках парасольку, обліплену білим снігом. З голови до поясу це була звичайна людина, а от ноги були немовби козлячі, вкриті чорною блискучою шерстю і закінчувалися двома козлячими ратицями. Крім того, воно мало хвіст. Але його Люсі спершу навіть не помітила, бо той був обережно підхоплений під руку з парасолькою, аби не тягтися по снігу. Навколо шиї створіння намотало червоний вовняний шарф. Шкіра його теж мала дещо червонуватий відтінок. Риси обличчя воно мало незвичайні, але приємні. А ще коротку гостру борідку та кучеряве волосся, з якого по обидва боки від лоба стирчали коротенькі ріжки. Як уже було сказано, в одній руці воно тримало парасольку, а в другій – декілька коричневих пакунків. Ці пакунки та сніг створювали враження, ніби воно щойно з магазину, де робило закупи до Різдва. Це був фавн. І коли він побачив Люсі, то від подиву навіть упустив свої пакунки.
«Боже ж ти мій!»
– тільки й вигукнув він.